Fréttastofa Rúf, klukkan 10, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Eldgos hafið á Sundhnúksgígaröðinni, suðaustur af Þorbirni, rétt norðan við Varnagarðin við Grindavíkubæ. Hraun komið inn fyrir Varnagarðin, en þetta gos tölvert sunnar en síðustu gos á svipum slóðum og gaus í janúar 2024. Jóhanna Malin Skúladóttir, náttúruvársérfræðingur á veðurstofunni, á línunni, heyrirðu í mér, Jóhanna Malin?
Já, góðan dag.
Mér berast þær fréttir að það sé komið hraun inn fyrir Varnagarðin.
Já, já, það hérna búið að tegja sig inn fyrir Varnagarðin aðeins norðar. Nei, hérna sunnar segi ég, þannig að gossprungan núna, já, hún nær inn fyrir Varnagarðin og hún um 500 metra löng en að stækka.
Og í suður, inn í bæinn?
Í báðaráttir.
Í báðaráttir. Hún 500 metra löng, segiru, en kviku gangurinn sem hafði myndast mjög langur og lengri en mælst hefur í langan tíma?
Já, kvikugangurinn sem að búin að myndast í morgun um 11 km langur og það það stærsta sem við séð síðan 10. november 2023. Og hann sá hvað kvikugangur ennþá lengjast og gossprungan sjálf getur í rauninni lengst eftir þeim gangi eitthvað meira. Þannig að þetta bara svona upphafsfasi gossins og við verðum bara að sjá hvernig það þróast.
En það allavega, það gís innan Varnagarða?
Já, gossprungan hefur náð aðeins suður inn fyrir Varnagarð.
Einmitt. Takk fyrir þetta, Jóhanna Malin.
Já, takk. Bless.
Eldgosið hófst kortir fyrir 10 og eins og Jóhanna Malin, náttúruvársérfræðingur hjá Veðurstofunni, segir, þá sprungan ennþá að lengjast. Neyðarstigi almannavarna, það hefur verið virkjað og almannavarni biðla til fólk sem í Grindavík að yfirgefa bæinn. Það sagði Hjördís Guðmundsdóttir í viðtali fyrir skömmu. Rýmingu bæjarins var lokið en 8 ákvæðu að verða eftir. Hjördís segir, erfitt að segja til á þessu stigi hver stort eldgosið verði. Þyrla landhelgisgæslunar á leið í loftin og rétt 10 og Hjördís hvetur íbúa og Reykjanesi til að fylgjast með loftgæðum og loka gluggum. Nú það verður rætt nánar við almannavarnir í beinni á Rás 2 eftir fréttir. Fréttalestri lokið.
Og þetta Rás 2, við erum að fylgjast með eldgosi sem hófst fyrir skömmu við Varnargarðana, við Grindavík og nú, já það má segja að það reyni mjög á þá, en það líka fyrir að gjósa fyrir innan Varnargarðana. Og í samhæfingastöð almannavarna Ástrós Signýjadóttir fréttamaður og hann Runólfur Þórhallsson, deildarstjóri almannavarna, kominn hana til þín.
Já, hann Runólfur situr hérna hjá mér, kom hlaupandi hérna niður til mín þegar að þessi sprunga opnaðast fyrir innan Varnagarðana, Runólfur, þetta er slæmt.
Já, það staðfest, við komin á neyðarstig, erum að fylgjast með atburðarásinni og meðal annars úr drónum. Þetta að við séum að sjá þarna eldgos innan Varnagarða, nálægt Grindavík og að sprungan sé að stækka bæði til norðurs og suðurs. Við erum að sjá að þetta gerast mjög hratt, þannig að ég vil ítrekka það til allra þeirra sem eru í Grindavík núna að yfirgefa bæinn strax.
Við heyrðum hérna í náttúruvársérfræðingi áðan sem sagði að þessi gossprunga kviku gangurinn mælist 11 kílómetrar. Það þýðir að sprungan getur lengst enn frekar sem nú núna og getur þá jafnvel gossið inn í bænum eða hvað?
Já, alltaf á þessum fyrstu fösum í eldgosi þá eru gríðaleg óvissa og það okkar fyrsta verkefni að ná hérna, að fá sem bestu mögulegu stöðumynd þannig að við getum miðla sem bestum upplýsingum. Þannig að óvissan mjög mikil og ég ítreka það að við erum komin á neðarstig og hérna öll þau sem eru þarna í nágrunni þurfa að hugsa eigið öryggi fyrst og fremst.
Nú veit ég ekki fyrir ekki Ástrós hvort að Runólfur heyrir í mér, heyriru í mér, Runólfur?
Já, ég heyri.
Já, það er kannski bara rétt að nefna það að sprungan hún hefur opnast fyrir innan varnargarðin en þetta hún er ekki, hún hefur ekki rifnað upp inn í bæinn en það er samt rennur hraun núna fyrir innan varnargarðin og upp á varnargarðinum þannig að það er ekkit mjög langt í að hraunið geti runnið yfir hann. Er það ekki rétt með því hjá mér?
Jú, þetta er eina af verstu sviðsmyndunum sem að við vorum að tekna upp að þetta geti gert svona og hérna hraunið er að byrja að renna þarna og við sáum það í fyrri atburðum að það opnaðist þarna mun nær bænum þannig að ítreka það bara, við erum í mjög mikill óvissu þetta er atburður sem að gæti orðið mjög stærri heldur en fyrri hérna, atburður sprungan orðið mjög lengri heldur en áður það er mikið magn kviku safnast þarna undir þannig að það er mikill óvissu sem að við stöndum fram með fyrir núna
Þið hafið nefnt að hún sé 11 km löng sprungan geturðu sagt okkur eitthvað sko hversu langt í norður nærun fyrir okkur sem áttum okkur ekki alveg á hérna vegalengdunum þannig á milli
Já, það er kannski þegar að þyrlan er komin á loft og við fáum betri upplýsingar frá á hérna okkar vísindamönnu sem eru þar um borð að þá getum við svarað þessu betur
En þið bara ítrekkið enn og aftur til þeirra sem enn þá eru í Grindavík að yfirgefa bæinn
Já, það eru tilmæli frá lögreglustjóranum og almannavörnum að ítrekum þessu tilmæli til fólks að virða þessa rýmingu.
Runólfur, það er kannski rétt að nefna það að ég sagði kannski að sprungan væri 11 km en gangurinn virðist vera 11 km. Og það er annað, þetta er ekki 11 km lengur sprunga sem að hefur opnast og gliðnað. En sko, er einhver möguleiki, er það skoða það að það fari ég að riði upp einhverjum bráða varnargörðum þarna innan við varnargarðin þar sem maður farið að renna?
Við virkjum í morgun teimið sem að sérum varnargarðina hjá okkur, þau eru að setja allt sitt viðbrað af stað, eins virkið við raunkælingar teimið okkar sem er hann á staðnum og strax í morgun. Þannig að við erum að meta fyrstu viðbrögð.
Jú, þannig að það er svona allt í stöðunni. Þið eruð ekki búin að útiloka það að reyna að gera eitthvað, að reyna að hemmja þetta með einhverjum hætti.
Nei, alls ekki.
Hvað eru næstu skref hjá ykkur?
Það er að halda áfram að styðja við viðbragðsaðala sem eru á vettvangi, styðja við aðgerðastjórnina og vettvangstjórnina, upplýsa almenningum stöðuna og Já, það eru svona brýnustu verkefni núna að fylgjast með þessari atburðarás sem að er að breytast mínútu fyrir mínútu.
Maður sér í rauninni hérna Ragnhildur, veit ég hvort þú er þetta mættilega að horfa sömu hérna útsending og ég, maður horfir á sprunguna beinlínis lengjast og opnast.
Já, það er þannig, það er mjög góð útsending frá þessu, þetta er mjög skýr mynd af þessu inn á RÚV 2 og inn á því vantarlega verða að streyma því inn á RÚV.is líka þannig maður horfir bara á þetta gos sem er alveg ægilega nálægt Grindavíkur bæ maður horfir bara á það stækka en það er sprungan verðist samt ekki vera góða lengjast mikið í norður, ekki bili segi ég nú bara svona sem áhörfandi hérna á skjá. Ástrós Signýjardóttir og Runólfur Þórhallsson, við fáum að heyra í ykkur aftur á eftir.
Já, takk.
Er allt gott sem endar vel Það það sem allir tala um】 þig út á það.
Fermingarframundan og hér eru skemmtilegar hugmyndir.
Í Svefn og heilsu færðu heilsurúm á fermingartilboði. Svefn og heilsa listhúsinu, Akureyri og svefnohelsa.is.
Fermingartilboð. Sterkar og góðar ferðartöskur á 30% afslætti. Tösku og hanskabúði við Hlemm og th.is.
Flott föt fyrir flottar konur í stærðum 38-58. Belladonna, Dalvegi 30 og belladonna.is.
Veislubakkar Flavor í mínigarðinum á 20% fermingarafslætti. Pantaðu á minigarðurinn.is.
Flísadagar. 60 sinnum 60 flísar á baðherbergið. Harðviðaval. Vandaðu valið.
Nýtt í Bónus. Grísblóm. Ísblóm með beikoni. Já, ótrúlegt er satt. Ég sagði ísblóm með beikoni. Þetta er eitthvað sem þú verður að smakka. Strax í dag. Bónus. Allt ódýrt.
Hámarkaðu eldsneytisparnaðinn og njóttu ferðarinnar með Goodyear sumardekkjunum. Öryggi í akstri með Goodyear.
Túborg áfengislaus og kölski kynna skítamórall afmælistónleikar. Í hofi Akureyri á föstudag og í háskólabíói föstudagskvöld eftir viku. Örfá sæti laus. Tryggðu þér miða strax á tix.is.
Milljarða þriðjudagar og milljarða föstudagar. Einfalt, tvöfalt,
meina ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
Þetta er náttúrulega bara svolítið óbisár og ógislega mikið ósvarað.
Hún kom örsjaldan orðið í heimsókn og hérna öll samskipti urðu mjög lítil. Hún svara ekki svo dögum skipti okkur sem var mjög ólíkt henni.
Þetta helst, daglegar fréttaskýringar á 15 mínútum í spilararúf og á hlaðarpsveitum.
Fyrst og fremst.
Rás 2.
Þetta er Rás 2.
Ragnhildur Thorlacius og Dóti litli og Baldvin Þór Bergsson við erum að fylgjast hérna með eldgosinu sem hófst við varnargarðana ofan við Grindavík fyrir skömmu og því miður og þá farið að gjósa fyrir innan varnargarðana og hraunin sem rennur frá þessari sprungu það rennur alveg eins og í hæð við varnargarðana þannig að staðan lítur nú, þetta lítur nú ekki vel út það verður að segjast eins og er
Nei, sem betur fer virðist nú þetta nú ekki kannski sami hraði eins og maður hefur stundum séð á raunreynslun, allavega ekki núna en þeir sem eru að horfa á vefmyndavélina á Rúf 2 þeir ég geta séð hús lengst til hægri á myndinni sem að við höldum að sé
Já, gróðurhús
orf
það sem er væntanlega engin starfsemi eftir að kvikugangurinn hana
Já, það sést vel á þessari mynd svona hvernig hraun hefur áður runnið þarna í kring og svona maður sér hraunið renna þarna hægt í áttina bænum en við auðvitað vonum það besta bara.
Já, og það er kannski rétt að nefna það fyrir þá sem maður er ekki að horfa á þetta á vefmyndavélum eða í sjónvarpinu að þetta er bara svona hvað maður að segja, þetta er rétt blá endin á sprungunni sem að hefur lauma sér þarna inn fyrir varnagarðin þannig að þetta er ekki sko, það er ekki raun elfur sem stefnir í átt að Grindavík.
Nei, það er alveg rétt að taka það fram. Er svona, þetta er hefur að kalla þetta smá spíu eða hvað hefur að kalla þetta allavega ennþá og núna erum við satt að horfa á myndavélin beinist að satt, söður hluta sprungunar enda svona það sem skiptir langmestu máli núna eins og staðan er akkurat í augnablikinu það er það hvernig og hvort að hún muni lengjast þá ennþá meira til suðus í áttina bænum og svona hvernig þetta hraun muni renna og hvort að þetta haldi áfram.
Já og svo er það náttúrulega stóri hraun straumurinn frá þessu gósi hann rennur í raun og veru ofan á gamla hrauninu, sýnist manni nú og þannig að það spurningir raun og veru líka hversu mikið magn af kviku fer þarna og hversu langvind þetta gosverður en svona í bili að þá er maður náttúrulega með augun svolítið á þessum blá endasprungunar sem að fór þarna inn fyrir varnagarðin
og auðvitað alltaf eins og á þessum tímabúnti þá eru vísindamenn auðvitað bara að hérna safna upplýsingum, gerum nú ráð fyrir því að það sé sko flugvél eða þyrla að fara á stað til þess að hérna með vísindamönnum til þess að skoða þetta upp á bara hraunflæði og annað slíkt og við mögum að reyna að vera í sambandi við þá eftir sem að era svona brakkur í augnablikinu að skoða þetta mengun meðal annars hvernig svona hún er að koma út.
Og við ætlum að heyra í honum Þorsteini á umhverfisstofnun og eftir hann er að kíkja á það hvort að af því hann sagði mig í síma náðan að við hefðum verið heppin með átt vindátt svona meirum minna hingað til en að þetta væri nú kannski ekki að það væri ekki alveg nógu gott núna og hann ætlaði að kíkja á þetta, við ætlum að heyra í honum eftir örfáar mínútur að verða að senda mér hérna upplýsingar um þetta gróðurhús orf að það er ónýtt og það stendur til að rífa það þannig að það gildir einu kannski hvort að það fer að ekki það er meiri, maður hefur meiri áhyggjur af íbúabyðinni sem er talsvert frá
já.
Já,
og við munum það þetta síðast þegar hérna þegar hraunir hann nálægt Grindavík og þrjú hús fóru undir að þetta þá vissum við ekkit hvað myndi gerast og það fór nú sem betur verið ekki verð heldur en það gerði þá þannig að þó að hraun sé farið að renna fyrir innan varnagarða þá er ekkit sem segir að á þessari stundu að hérna að þetta þurfa enda með einhverjum hörmungum rétt eins og að ítreka það sem að Runólfur Þórhallsson sviðstjóri almannavarna sagði að það er mikil óvissa og þess vegna eru þeir sem eru eftir í Grindavík beðnir að rýma bæin taka enga sjensa á þessum tímapunkti.
Það voru einhverjir 7-8 sem að ekki vildu fara í morgun en það er spurning hvort að það fólk er ekki farið núna.
Já.
Það er kannski rétta bara nefna það að þetta er 8. eldgosið þarna á Sundhnúksgígaröðinni. Þetta er 11. gosið á Reykjanesskaganum frá 2021, 19. mars 2021.
Já, og svona einhverju voru nú farnir að velta því fyrir sér hvort að þessari gosinu væri jafnvel bara lokið. En svo enn og aftur í morgunsárið minnir náttúrun okkur hressilega á það að það er ekkit endilega mikil vissa á þessum tímum með þetta allt saman.
Nei. Það er aukafréttatími í sjónvarpinu
og allir. Já, aukafréttatími 11:30 og þar verðum við í beinni útsendingu frá nokkrum stöðum en heyra í ýmsum meðalina Úlfari sem að þetta nú geta sagt okkur hvernig staðan er þetta.
Já, og við fáum væntanlega myndir frá þeim sem að voru á staðunum Hólmfríður Dagný og Guðmundur Bergqvist, fréttamenn og tökumenn voru þarna.
kannski rétt líka bara að nefna það, þetta var hvað, rétt klukkan 7 í morgun, eitthvað svoleiðis, sem að svona fyrstu skilabóðin fóru að berast þennan kvíku gang, þetta kvíku hlaup, skal ég alltaf ég að segja, og svona þá jafnvel heldur menna, þetta var nú bara að fara að bresta á, það var náttúrulega síðast var hann náttúrulega þannig að það leið afskaplega stuttur tími frá því að þetta fór á stað og þangað til kvika náði upp yfirborðið. Nú tók þessi sett ögn lengri tíma, þetta eru komnir hvað réttrúmlega 3 tímar sem að þetta tók í þetta sinn.
En,
veit svo sem ekki hvort að það segja nokkuð skapaðan hlut.
Nei, en á línunni er hann Þorsteinn og nú verði ég að játa mig. Er það Jóhannesson eða Jóhannsson, Þorsteinn?
Það er Jóhannsson.
Það er Jóhannsson, já, umhverfisstofnun, loftgæðin, hvernig er staðan og hvernig er útlitið?
Sko, staðan er þannig að það er, inndóttin er þannig að það gæti borist yfir höfuðborgarsvæðið og þá kannski á næsta klukkutíma 2 tímum. Þannig að vindóttin er óhagstæð. Við raun höfum verið mjög heppin í upphæði flestra gosa, það hefur verið norðanótt, þannig að við borum út á haf bara verið ykkur með mér Grindavík. En nú mjög líklegt að berist yfir höfuðborgarsvæðið, en svo annað sem endar í gangi þegar gosin nýbyrjuð, þá það mikið hitaspremi að gosmökkurinn fer oft mjög hátt í byrjun. Þannig að þó það kæmi myndi leggjast yfir höfuðborgarsvæðið, þá ekki víst að myndi endilega mælast við jörðu, en það verður samt bara að koma í ljós. Það hérna, stundur kannski hugsanlega horfið bara á gosmökkinn yfir okkur, en hann gæti líka verið að mælast talsið það eitthvað gildi. Svona upp úr hádeginu, jafnvel sko.
Upp úr hádegi, er þetta þannig á fólk að það er oft talað það bönni ekki svo út í vagnum og leikskóla bönni ekki fór út að leika hvernig, það er ekkit orðin eitt þannig ennþá?
Nei, og svo sem er rétt að hafa í huga sko brennstist í og síð og það getur orðið þar sem styrkur en þetta er sko við erum ekki að tala eitrogas það er engin að fara detta niður döður sko en þú veit þetta hefur áhrif á þá sem eru viðkomin fyrir geta fundið fyrir ögnum astmaeinkennum og sleis og þannig að öll svona óþarfa útivist það er kannski regla númer 1, 2 og 3 og sérstaklega ekki að fara í einhverja mikla áreinslu þetta er ekki dagalega fólk að hlaupa en, og ekki láta börn sofa úti ef það er hérna, mengun yfir og svo reyndar breyti sko vindáttin þegar líður á daginn og hérna þetta, hann geti þetta borist meira eins og yfir Selfoss eða Suðurland og svo setniparturinn er svona Já, tölum við að áttleysa, þannig að það getur mælst við á Suðurnesjum, þannig að hérna, já, þetta er svona svolítið lofasa framöndan samt.
Já, hann er svona
spanna, setni partins hérdaklega.
Suðvesturhornið er eiginlega bara undir núna í loftgæðum.
Já, Suðurlandi og svo svæði í kringum Grindavík setni partinn. Hugsanlega Reykjanesbær, en spáinu svo svolítið, já, ég átti að lesa en spytur ég hana bara með það, sko.
Getum við bara rétt svona fyrir það sem er að hlusta og veltu sig fyrir sér svona kannski bara ítreka hvaða lofttegundir þetta eru sem að þeir hafið áhugjur af?
Já, það er fyrst og fremst brennistins díósíð, SO2, og inn á vefsíðun okkar loftgæði.is, það er neðst til vinstri hotninu, stendur viðbröðu loftmengu og felgósum, smetla það að þá kemur upp tabla ráðlegu viðbröð við sem gosmengun eftir því hvað styrkurinn er mikill. Og hvernig fólk til að fylgjast vel með kíkja á þessa töflu og fara eftir henni.
Og uppfærist hún bara svona jafn óðum bara að...
Já, sem tablan sjálf er bara, bara viðbröð við loftmengun og hún er ekki uppfærast en mælingarna sjálfar er að uppfærast á tíminna fresti fyrir sumastöðar og klukkutíma fresti fyrir aðrastöðar en sem þetta lita kóðin í þessari töflu, upplýsingatöflu það eru sömu litir eins og sem uppfærast á mælistöðunum sjálfum þannig að þegar mælistöðunum byrjar í grænu svo fyrir ljósgrænt, gult, appisinu gult og rautt eftir eitthvað virkurinn er mikill og þá var það sannsöðu litur að það er fólk að lesa við töflunni litin sem er á loftgæðmælistöðunum sem er næst því.
Það er nefnilega það. Þá held ég að við séum komin með þær upplýsingar sem við þurfum í bili Þorsteinn Jóhannsson hjá Umhverfisstofnun. Takk fyrir að að segja okkur frá þessu og það bara kannski best að ítreka það við fólk að fylgjast vel með þessu og þetta getur breyst og hérna og þetta er væntalega eitthvað sem fólk þarf að vera að fylgjast með svolítið næstu Já. Daga
Við sjáum hérna að sjáum hér það eru komna loftmyndir drónamyndir af gossprungun inn á rúfundris fyrir þá sem að vilja skoða þetta betur og rétt að nefna það aftur að eins og við sögðum áðan, það verður auka frétta tími í sjónvarpinu klukkan 11:30 og það rættum við náttúrulega að sjá þessar nýjustu myndir það áhugvert að lesa það hérna á Vísi þar rættum við Úlfar Lúðvíksson lögreglustjóra á Suðurnesjum og hann er svona svara fyrir sögur að því að björgunarsveitafólki hafi verið ógnað við rýmingu í Grindavík og Vísi segir að samkvæmt heimildum þá hafi björgunarsveitamenn sem lenti slíkum ógöngum fengið sálrænan stuðning frá fulltrúum Rauða krossins í morgun en eins og ég segi þá hefur Úlfar Lúðvíksson hann segist ekki þekkja til þess en þetta nú vantarlega eitthvað sem að verður þá skoðað
Já og ég held að við heyrum í Úlfari og eftir hann Alexander Kristjánsson fréttamaður er komin í aðgerðastjórn í Grindavík og ég veit að hann er að ræðum það við Úlfar að koma í viðtal en það er spurning Dóti, hvort að við eigum ekki bara hlusta á dálitla músík
fugla fegur í ljóð. Mér finnst ég skilja í dag öll heimsins ástarljóð.
Þetta var, Dóti,
Þetta var sálin.
Þetta var sálin.
Já, já.
Ég þorði ekki, þetta hefði geta verið. Ég þorði ekki. Alla vega. Þeir eru að hlusta Rás 2. Við erum í útsendingu vegna eldgoss sem að ég er óþægilega nær í Grindavík og nær innfyrir varnargarðana við Grindavík og línunni er Benedikt Ófeigsson jarðeðlisfræðingur á Veðurstofunni sem að fylgist með aflögun Benedikt. Hver, sko, bara kannski örstutt aflögun, hvað er það sem að þú getur séð með henni og hvað sérðu?
Sko, það sem við séð með aflöguninu núna í aðdragandan með gosinu er að það myndaðist kvikugangur. Við sjáum greinlega gleðinun eftir hérna kvikuganginu sem bara höfum alltaf að horfa á því sem þau gera auðina. Þessi aflögun hélt áfram frekar stöðug svona þar til kannski hálftíma, klukkutíma áður en gosið hófst þá fór að draga aðeins úr henni og það hefur ennþá dregið úr henni eftir að gos hófst en við erum alveg ennþá að sjá samt einhverja aflögun við suðurendan og sömulegði skjálftavirkni þar og kannski meiri virkni við norðurendan en það er líka að draga úr.
En byrju það þýðir að það sé ennþá aflögun og skjálftavirkni það þýðir að það er ennþá eitthvað í gangi það er ennþá að aukast eða hvað?
Sko, það er að draga merkjunum en það er ennþá merkjum að gæti verið að lengjast þannig að við verðum allavega í bili að gera ráð fyrir að sprungan geti lengst til söðurs en hún er ekki að því eins og er, við erum ekki sé merkjum það síðust að hálftíman allavega og svo er náttúrulega þessi möguleiki eins og gerist í janúar að það komi upp að sunnar bara ný sprunga. Þetta er nú minni sniðum þannig vonu nú að það sleppi en það er samt sem áður við getum ekki útlokað og svo er norðurendin líka ennþá virkur en við kannski sjáum það á næsta klukkutímanum eða tveimur hvort að það er hvort þetta er alveg að degja út eða hvort það heldur áfram í einhvern smá tíma.
Benedikt, sko fyrir Já. Hérna þá sem að kannski ekki átta sig alveg á fjarlægðum af því að það er verið að tala að þessi suðurendi ná inn fyrir varnargarðana en hvað Já. Er svo langt í bæinn, veistu það?
Þetta er, sko, nú er ég að segja án ábyrði, ég held að það sé svona 1 til 1.5 kilometer eitthvað svoleiðis.
Nú ætla ég að fá að skjóta en ég fekk melding það á þann að það veri frá gróðurhúsinu þannig orf gróðurhúsinu sem sérst í að næsta húsi 745 metrar.
Já. Ó, ég var ekki fjörileg.
Diggur hlustandi okay. sendi þetta.
Já.
Sko, já, og sko sprungan er ekkert langt inn fyrir garðin en það er smá hraunflæði samt fyrir sunnanan en mesta sprungunni er norðan við hann. Mm. Þetta er það bil 700 metrar langs sprunga.
Sko, þetta er hvað er þetta öflugt núna?
Þetta er, ég held að fyrsta mat hafi verið 100-200 rúmetrar á sekundu sem er bara starðagráð minna heldur en gosin sem haf uppastfasin í gosunum síðustu 2 eða 3.
Mm.
Þá voru að tala 2-3 þúsund sko. Þannig að þetta er mun minna og það helgast vantalega því að talsvert magna kviku fór í kvikuganginu, alveg 50 miljón rúmetrar, þess að það er alveg, já, ég meina kannski 1/3, 1/4 af kvikumagninu í svartengi hefur bara farið það fyllir kvikugangin, þannig að þá er uppasfasin minni sem betur fer með stafsningu en þannig að kannski hvernig þetta þróast ræðist fyrst og fremst að lengd gossins úr þessu.
Mm. Er áttarðu á því hvort að þessi endi þarna blá endi, hvort að það er eitthvað dragur virkninni þar eða hvort hún er að
þyrlu, það sem fengi frá þyrlunni er að þetta sé kannski nokkuð stöðugt, hann er allavega ekki að lengjast og hefur ekki verið að lengjast síðan þeir kom á staðinn sem er svo, já, cirka hálftími þannig að það verðist bara stöðugt og það er ekki mjög hrætt hlumflæði frá þessu
Nei. En það þannig, er maður sér að það er þannig að hraun tunga já, hún er þannig eins og svona komin nær dálítið þessu gróðurhúsi þarna sem er ónýtt hvort sem er þannig að það skiptir engu máli
já, já.
En þannig að þetta er, það mætti kannski segja að, eða býtum við er að opnast sprunga þarna hefur, já,
eða býtum við þarna sér maður allavega eitthvað reyk kannski, það verða að reyfa hérna vefmyndavélina hjá okkur í beinni, alveg samanlega reyk koma þarna upp
er þetta bara sprunga sem að er að opnast eða er þetta hraun í já, það er svolítið erfitt átt að segja þessu
gæti verið hann að kort því sjá að það mjög fljótlega ef að það er að myndast ný sprunga þá kemur
þarna sér maður að það er að koma upp
þetta er sprunga,
þetta er sprunga.
Okay. Þannig, já, þetta var því niður við búið það myndi lengast aðeins áfram
en sprungan er sko hún er nær varnargarðinum en staðnum þarna þar sem að sko þetta er nær varnargarðinum heldur en staðnum þar sem að það kom upp þarna síðast sko,
já. Þetta er bara lenging á þessari sprungu með þessum þeir eru að horfa á
þetta er það sem varst einmitt að nefna að það var ennþá þessi möguleiki að þessi sprunga myndi tegja sig ennþá lengra til suðurs
já, það einmitt en það hefur greinlega hægst verulega á því sko, þetta fór mjög hratt upp En vonandi bara lengist ekki mikið meira, en já, en með að við sjáum, með að við erum að horfa á aflugun, þar sé að gliðinu, þá verðum við að búast að það lengist áfram. Ja. Og við getum raunin ekkert slegið það af fyrir en að það hefur verið, sko, aflugun er hætt í svolítið tíma.
Mm-hmm. Það hefur verið að draga úrni svo við séum bara endurtökum það, það hefur dregið aðeins út
af aflugun. Já. Það er að draga úr öllum merkjum, trátt fyrir þetta.
Já.
En já, eins og ég segi, það er ósnemt að segja. Föll er eitthvað umframaldið fyrir en við höfum séð þetta fletast alveg út og það hefur verið þannig í smá tíma. Sko.
Já, hvað með bara því að í morgun allavega þá var talað það að menn hefði jafnvel líka áhyggjur af einhvers konar sprungumyndun sko, inn í bænum. Er eitthvað merkjum eitthvað svoleiðis?
Já, það voru sprungurhefingar í bænum. Er náttúrulega engan veginn sambarilegar og janúar en samt sem áður menn er að sjá held ég virkni á sprungunum sem voru virkar þá bara minni
Já.
En það þýðir náttúrulega kannski það sem er hættulegast þar er náttúrulega að jarðvegurinn fyrir að stað þetta er kannski ekki mikla sprunguhreyfingar en þetta er fyrir stundum jarðvegurinn ofan sem fer að hrynja niður og þá myndast stór gött þannig að það sem við búið í kjölfarið á þessu
Já Þannig kannski bara ítreka það að hérna eins og svo sem almannavarnir hafa nefnt að rýma bæinn og fara öllum ekki átt.
Já, ég held það meðan þetta er gangi að þá er langt best að vera ekki mikið að ferðinni hana.
Já, það er með það.
Þetta er, það er nú kannski ég ekki hægt að segja að það sé ótrúlegt að horfa á þetta því að maður er nú búin að sjá þetta oft en maður einhvern veginn held samt að það væri hægt að hérna að gjósa þarna á þessum slóðum, eða var svona að vona það
en þetta er náttúrulega það er náttúrulega vantarlega vegna þess að það var búið að byggjast upp nægilega mikil þrýstingur sem drúmmáli voru það mikið að það var komið nægilega þrýstingur til að búa til nýjan gang eða opna aðeins meira þann sem var fyrir síðan í janúar og það er bara eins og við vorum að nefna fyrir sko, eftir því sem kemur meiri kvika þá er möguleikin á einhverjum öðruvísa atbyrði, þá ekst sá möguleiki, bara því að það er meiri þrýstingu til staða til að gera hvað mm-hmm.
Ég veit ekki hvort þú ert að horfa á þetta Benedikt, en mér...
Nei, ég er ekki með neitt fyrir frammi núna, ég er bara með eitthvað hérna. Ég er inn í útarslega
Já, það er nefnilega, það er að bæta í, fyrst þið það ekki Baldvin?
Jó, svona ögn, en ég hérna Ég veit nú ekki, maður átti svo mikið á því hversu mikið þetta er svona aðeins bætt í þarna þessi síðustu hluti sprungunar en þó kannski ekki þannig ekkit svona í líkingu við það sem maður hefur kannski séð, þetta er kannski ekki mikið raun sem er að koma þarna upp akkurat núna.
Nei, það er eins og hún sé aðeins að færast í auk. gluggann á þessi sprunguhluti sem maður er inn fyrir varnagarðana og nú ef maður horfir á vefmyndavélina þá sér maður
það er aðeins að bæti, það er rétt
já, og þá sér maður að það er hvað einmitt hvernig þetta er bara sama sprunga, maður sér í hérna gíin sem að, eða hérna, hraunni sem að kom þarna upp í janúari fyrra
þetta,
já, það glittir í það svona lengst til hægri svo við reynum að útskýra fyrir þá sem eru bara hlusta lengst til hægri á myndinni sérmaður einmitt gamla hraunnið sem að eða gömlu sprunguna sem að kom upp og eyðilegði þetta þrjú hús í bænum, þannig að þetta er augljóslega samigangur.
Þetta er samigangur en það er ekki, opnunin eitt þannig nálgast það verulega það.
Já, þetta er, ef það eru sko 745 metra frá gróðurhúsi að fyrstu húsum.
Það var þetta bara einhverju,
hvað? Það var þetta kannski 500 metrar, ég veit það ekki, eitthvað svo
aðeins. Já, ég skil.
Það er svo erfitt að slá á svona á vefmyndavél.
Það er mjög erfitt, það er mjög erfitt.
Já, en að því verum að tala þetta, sko, við erum kannski með norður hluta sprungunar því að hinum megin hefur maður þetta áhugjur af orkumannvirkjum hvað geturðu sagt okkur um stöðuna norðan megin núna?
Við erum ekki að hún var í rauninni svipið það var meiri virkniðar rétt áðan allavega en hún var, það var að draga úr henni og virknið sem er neist hún er talsveld norðan með öll orkumannvirkjum eða sem sagt við svartengir sko, hún var komin alveg inn undir litla skófell og aflöfunni náði þangað, en við getum alltaf ekki útilokað að opnist sko gossprunga hvað sem er á þessu bili, það gæti gæst sérstaklega með að verum að horfa á að þetta er ekki komið alveg í að bæ
já. En þetta er hérna, en maður sér það líka að þetta er ekki nærri því jafn kraftmikið gos eins og bara til dæmis núna síðast.
Nei, þetta er miklu, miklu minna. Og hérna runni tíundi af því, sko, ef þetta eru 200 rúmmetrar á sekundu, þá var hitt 2000, nærri til út. Já, það var líka ekki 2000, þá minni mig.
Segir það
hefur farið eitthvað, upp í 3000, sko.
Já, hefur það eitthvað fórsparkildi fyrir það hvernig þetta muni þróast?
Það er, ég held að það sé mjög hættulegt að spá mikið fyrir það. Hvað fær það til að lengjast í suðurs? Það er svo erfitt. Það geta verið aðrir þættir en bara krafturinn í upphásfásanum sko, sem að stýra því.
Já.
Það er kannski frekar einhverju kraftar að neðan sem að stýra því. Sem sagt, bara opnunin, ef hann heldur áfram til suðurs, þá aukast líkur að opnist sunnur.
Benedikt Ófursson.
Ég held að verðum bara að býja það fyrir að jafna sig á þeim við förum að
Já, já.
Það við getum sagt eitthvað annað, sko.
Já, já.
Þess að ekki jafna, ég meina, sko, að ná jafnvæg, hérna, álunin.
Og þið vantarlega farið í ykkar hefðbundu vinnu með hraunrennsli slíkon og hvað þetta
jú,
aftur?
Jú. Þau eru komin á fullt núna að skoða hraunlíkanin núna og hvað tíma skala ná með núandri rennsli, hvert hraunni fer og hversu langan tíma það tekur.
Benedikt, ef ég mætti spyrja þig að einu því að þið tala að það sé kraft minna en síðustu gos og margir hafa verið að tala að þessari gosröð sé að ljúka. Er þetta mögulega að loka sprettunum sem við erum að vera vitnað að akkurat núna?
Ég, það er ekkit útlokað, það getur vel verið en náttúrulega ef við erum að fá minna magnu upp heldur við kannski byggumst við þá er samt, sko það er ekki hægt innreislið undir svarsengi, þó að hægja á því og það sem mun hægara núna heldur við var þá að ef að það er margir þættir sem stýra, heldur við bara hversu mikið magn fer út núna og þá er spurning hvort að ná að fylla aftur á tankin eða má orða þannig áður en að hérna hætti bara hreinlega flæðin en það er ósnemt að segja neitt um það núna og það verður raunni bara eftir að gosi líkur þá sjáum við betur hvernig þróunin er í innflæðandi svartengi og kannski eftir einhverjar vikur af slíku innflæði þá getum við fara að meta það býtu, er þetta fara að ná aftur sömu mörkum eða er þetta bara að hæja svo mikið á sér að það er nær líklega aldrei aftur sömu mörkum. Þetta getur tekið einhverja mánuð að geta metið þetta.
Já. Benedikt Ófjörnsson.
Við verðum bara svolítið að býða, já.
Já, takk, ég ætla bara að þakka þér fyrir hérna, sem sagt, jarðeðlisfræðingur og fagstjóri aflögunarmælinga á veðurstofunni. Takk fyrir þetta, ég ger nú fastlegar á því að við fáum að heyra aftur í þér í dag.
Ó, já.
Já.
Takk fyrir þetta.
Ég, já,
þið heyrist, bless. Við ætlum að heyra núna eftir örskama stund í honum Úlfari Lúðvíkssyni sem er lögreglustjórinn á Suðurnesjum eins og allir ættu að vita orði núna. Hann var á fundi aðgerðarstjórn. Þar var verið að ákveða næstu skref.
Já, við erum bara svona bíð eftir að komast í sambandu hann og hérna rétt að ítreka það á meðan við bíðum að það verður auka fréttum tími í sjónum klukkan 11:30, en ég held að við séum komin í samband við
Úlfar.
Við Úlfar, ekki sagt?
Já, sælir við.
Sælir blessaður.
Hvað segir Úlfar, hvernig metið þið stöðuna akkurat núna?
Já, nú erum við bara að fylgjast með þessu gosi og sjá svona framvinduna í því. Eins og þið sjáu þá hefur jörð opnast fyrir innan varnakar, eða allavega það gís fyrir innan varnakar þarna fyrir ofan bæinn. En fyrir okkur er bara að fylgjast með og verja svæðið eins og kostur er.
Og hvernig? Þetta
menn með sinn búna hafa heimildis að fara inn fyrir lokunarposta. Svo það sé nú sagt.
Já. Úlfar, sko, þessi sprunga sem hefur verið að lengjast þarna inn fyrir varnagarðan, er hægt að gera eitthvað? Ætlið þið að reyna að kæla raun eða reyði upp einhverjum varnagörðum eða hvað?
Það var nú fundur ribrasæla núna klukkan 10 almennan deild ríkislögreglustjóra veðurstofan aðgerðastjórn og vettvangsstjórn og það er tekin ákvörnum að hefja undirbúning. Búnar er í Þorlákshöfn sem er stendur og fær hann þá nær Grindavík en raun og vera ekki annað ákveð en við fylgjast bara með þessu gosi, hvernig það hefa sér og hvernig það kemur til með að hefa sér.
Mm. Nú bara verði ég að spyrja, af hverju er þetta hraunkælingabúnaðurinn sem er í Þorlákshöfn?
Já, þetta er hraunkælingabúnaðurinn.
Af hverju er hann í Þorlákshöfn?
Já, ég hef ekki svarað því en einhvers þarf að geyma góðan búnað, kannski ekki gott að geyma hann inn á hættusvæði.
Ég skil þig. Mm-hmm. Þannig að þetta er bara eitthvað svona sem þið ætlið að fylgjast með og hvað takiði, hvenær takiði næstu ákvörðun hvort eitthvað verður gert eða ekki, menn hvernig gengur dagurinn fyrir sig hjá okkur?
Já, það semst að tekin ákvörðum að færa þennan búnað þá nær bænum. Það er svona eitt af þessum atriðum sem hafa verið til skoðanar í morgun og síðan er þetta bara stöðu vakt á lokanapóstum á Nesvegi, Suðurstrandavegi og Grindavíkurvegi við Gatnum og Reykjanesbrautar. Fréttamönnum, blaðamönnum með sinn búnað og blaðamannapassa er heimilt að fara inn fyrir þessa pósta og þetta er staðan í augnablikina.
Hérna, kannski svona svo að við áttum okkur á því hvað er mögulegt og hvað ekki, því að þessi hraunkælingar búnaður, hann kresti auðvitað að hann bara hreinlega komist að hrauninu sem rennur. Þið væntanlega notið hann ekkert nema þetta hraun sé farið að nálgast bæinn mun meira heldur en núna, eða hvað?
Já, ég menn, það er alveg rétt aðtöga hjá þér. Hann er ekki, hann stendur ekki til að setja hann upp að svo stöndu, en ástæði til að færa nær bænum.
Já.
Nú er þetta bara, ég sjálf sér ekki langt síðan að þetta gos byrjaði og gosprungan á hann var, hún tegði sig, já, hún er hvað 700 metra löng og nú er bara að fylgjast með hvernig þróunni verður í þessum hamförum.
Já, Úlfar Lúðvíksson, lögreglustjóri á Suðurnesjum. Þakkum fyrir þetta.
Takk fyrir.
Já, þetta er þetta sem sagt eins og svo sem er vitað, þá eru menn bara á tánum, eru að ná í þann búna sem þarf, eru að gera þær aðstæðunir sem þarf að gera. Vonandi er búið að rýma Grindavík, skulum bara það eru þetta tilmæli almannavarna að hérna að þeir sem að allavega voru eftir í Grindavík í morgun, þeir yfirgefi bæinn.
Já, mér finnst eins og þegar maður að horfa á þessa sprungu, mér finnst eins og hún sé lengjast. Mér finnst eins og reykurinn sé að færast lengra í söður núna þegar við erum að bara
já,
í þessum töluðu orðum.
Það er, ég held að sé rétt meti hjá þér. Að þetta sé svona eilítið að tegja sig í söður og hérna svo að við endurtökum það að þá sýnist okkur að þetta sé svona nánast í beinni línu við litlu sprunguna sem opnaðist
Já.
Hér fyrir janúar fyrir rúmu ári.
Já, þegar að hraunið rann náði þarna efstu húsunum
Já.
Í bænum.
Já.
Og þetta er bara greinilega náttúrulega sama lína einhvern veginn.
Já, og eins og Benedikt Ófesson sagði að þá þetta, þið veit ekki alveg ennþá hvort að hvernig þetta muni þróast. Það hefur dregið úr þessari aflögun. Þannig að svona auðvitað vonum við að þetta stoppi þarna, sprungan tegir sig ekki mikið nær bænum og allan sé ekki svona ætti það sé þá ekki meða við það sem okkur er sagt svona eitthvað starf milli 700-800 metrar í fyrstu hús í bænum
já, svona 700 metrar ef að gróðurhúsið er 745 metra
já,
svona
eitthvað svo leiðis
já, þetta er það er eiginlega einhvernig, þetta er svo mikil þetta er synd af því að þetta virkar ekkit kraftmikið virkar ekki eins og þetta sé þetta er ekki einhverjar stórar spýr þetta er svona eins og potast áfram lengist hægt og rólega
Já, þetta er eins og einhver tíma var orðað þetta er óttalegur rævill
en
þetta er rævill á vondum stað
þannig að
já, við fylgjumst bara með þessu það eru þetta fréttir bara
eftir nokkra mínútur
og eins og ég segi auka frétta tími í sjónvarpinu klukkan 11:30
og við heyrum væntanlega í fréttamenni okkar á staðunum innan tíðar líka og það er kannski bara rétt að nefna það fyrir fólk að það að fylgjast með loftgæðum. Fólk á suðvesturhorninu ætti að fylgjast með loftgæðum í dag og næstu dag núna meðan þetta gos stendur því að vindáttin er hérna, hún er ekki heppileg núna.
Nei, það er þetta að skoða þetta inn á loftgæði.is, það er þetta að fylgjast með þessum mælum og eins og hann sagði sem við rætti við á þannig að þá er svona í fyrsta fasa þá er mengunin oft svona hátt uppi en svo er svona spurning hvernig þetta þróast og vindáttum mun síðan breytast eitthvað í dag sagðan þannig að hérna það er bara, já, það er að gera fyrir alla, fylgjast með,
já,
sjá hvernig þetta er.
Líka á... í Árborg og þar kring.
Já. Við erum að fara að hleypa fréttum í loftið og svo bara verðum við hér áfram. Fylgjast með stöðunni.
Hágæða varmadælur. Vörukaup EHF.
Bíllinn er aldrei öruggari en dekkin undir honum. Skiptu yfir í umhverfisvænu sumardekkin frá Toyo. Nestekk og öll betri hjólbarðavegstæði.
Zubi, zubi, zú.
Ertu á leið í fermingaveislu? Þú finnur fermingargjöfina í Kringlunni. Kringlan af öllu hjarta.
Dekkin eru eini snertuflötu þinn við jörðina í akstri og einn mikilvægasti öryggisbúnaði bílsins.
Keyrðu á gæðum. Keyrðu á öryggi. Bókaðu dekkjaskiptin tímalega á klettur.is.
Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg, Gnóðavogi 44.
Fín, milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
Inngjafa byssur fyrir AB Mjólk, KB.is. Er einhver í kringum þig að einangrast félagslega? Kynntu þér merkin og ráð á island.is/félagsleg-einangrun. Miðasala er hafin á þjóðadeild kvenna í apríl. Ísland mætir Noregi og Sviss. takmarkaður miðarfjöldi í boði, styðjum stelpurnar, KSI.
Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Eldgos hafið suðaustur af Þorbirni. Gos sprunga liggur í gegnum Varnargarð norðan Grindavíkur og hraun rennur innan Varnargarða við Grindavíkur bæ. Eldgosið hófst korter fyrir 10 og það áttunda gosið á Sundhnúksgígaröðinni. Ný sprunga opnaðist innan við Varnargarðana í Grindavík skömmu fyrir klukkan 11. Hún nálægt gróðurhúsi Orf og hálfan kilometra frá nyrsta húsi bæjarins. Jóhanna Malin Skúladóttir, náttúruvársérfræðingur, segir sprunguna fremur litla og það sé ekki mikill kraftur í henni. Hún í sömu línu og sprunga sem opnaðist innan Varnargarðana í janúar í fyrra en þó fjær bænum. Kvikuhlaup hófst 6:30 í morgun og í því myndaðist 11 km langur kvikugangur. Það lengsti kvikugangur sem myndast hefur síðan í nóvember 2023 þegar jarðhræringarnar hófust við Grindavík. Gossprungan sem hafði opnast áður þessi litla opnaðist innan Varnargarðana 700 metrar og hefur haldist nokkur stöðugsaði í tilkynningu frá veðurstofunni eftir rannsóknarflug á þyrlu landhelgisgæslunar. Ekki sé hægt að útiloka hún geti lengst til norðurs eða suður. Skjálftavirkni og aflögunar mælingar síni áframhaldandi virkni. Neyðarstig almannavarna hefur verið virkjað og almannavarnir byðla til fólks að yfirgefa Grindavíkurbæ. Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir, fréttamaður, var í Grindavík þegar byrjaði að gjósa. Hólmfríður, hvar ertu núna?
Ég á Grindavíkur vegi, þeim megin við Varnargarðana þar sem, Grindavíkur megin við Varnargarðana og að horfa á þessa minni sprungu sem hefur klálega lengst síðan við vorum hérna áðan. Við þurftum að víkja í allsherjar rýmingunni en svo fara okkur lyft að skoða þetta betur og taka myndir til þess að sýna þjóðinni. Hún hefur aðeins lengst en samt fjær bænum eins og þú sagðir en þessi sem ógnaði þarna þremur húsum í byrjun janúar á síðasta ári. Hún klálega, það eru klálega minni kraftur í sprungunni sem innan við garðin heldur en þeirri sem fyrir utan. Kvikustrókarnir eru herri í, á sprungunni sem fyrir utan garðin og þeir tróna hérna alveg yfir garðin sem þó nokkuð hár og hraunsletturnar skvettast upp úr. Við kerðum líka Grindavíku veginn þar sem við sáum þessa stóru sprungu mjög vel og fundum elin af hrauninu og heyrðum drunurnar. Þannig að það samt sem áður svolítið pláss þarna, þetta suðvestan við Hagafellið. Þannig að ef að hraunið ákveður að brenna þarna niður þessa dæld, þá gæti bara Grindavíkurvegur verið hættu eins og svo oft áður. En ég hugsa að þessi búið að hækka þessa garða nóg mikið til þess að halda hrauninu sem fyrir utan garðin frá í einhver tíma allavega. Þannig að aðalhættan að ég til standandi hér á Grindavíkurvegunum hlýtur að vera þessi sem fyrir innan garðin.
Einmitt. Takk fyrir þetta, Hólmfríður Dagný á Grindavíkurvegi. Við höldum áfram að fylgjast með framvindinu á Reykjanesskaga og öllum okkar miðlum. Það fréttavakt á vefnum okkar rúf.is. Aukafréttatími verður í sjónvarpi klukkan 11:30 og hádegisfréttir í útvarpi á sínum stað klukkan 12:20. Fréttalestri lokið.
Morgunverkin á Rás 2.
Þetta morgunverkin á gosvaktinni. Baldvin Þór Bergsson og Ragnhildur Thorlacius eru hér að fylgjast með og segja okkur alltaf nýjasta af þessu gosi við Grindavík. Og við komum til með að fylgjast með í dag og ég minn ykkur á auka fréttatíma í sjónvarpinu. Núna klukkan 11:30. En fáum eitt lítið lag áður en við höldum áfram á vaktinni.
Svört og stanslei stökkva snúast algjörleg í tak svíf og far ræl skipula ölvaðir þrestir er að rífa kjaf fljúast á drekka berja ursa kjarrið brakar hvíslar ofur hljó vangaðu við mig í alla ó að sleppa já sleppa sleppa alveg takinu og dansa já dansa dansa eins og glóð í myrkrinu dansa sí hænu skref regnið trommar von í brjóstin þrei að saman við þurfum ekki að hræðast nei ó að sleppa já sleppa kinu og dansa já dansa dansa eins og glóð í myrkrinu sleppa já að sleppa
Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178, gjafavöruverslun veiðimannsins.
Í svefn og heilsu færðu heilsarúm á fermingartilboði. Svefn og heilsa listhúsinu, Akureyri og svefnoheilsa.is.
Hér er draumagjöfin. Með gjafakorti Smáralindar gefur þú fermingarbarninu allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér er... Smáralind
Nýtt í bónus Grísblóm Ísblóm með beikoni Já, ótrúlegt satt Ég sagði ísblóm með beikoni Þetta eitthvað sem þú verður að smakka Strax í dag Bónus Allt ódýrt
Duett Para upplifun í fjármálum Ekki banki, ekkert bull.
Þú færð skrautlista og rósettur hjá Slippfélaginu fyrir gólf, veggi og loft til að gera falleg rými enn fallegri. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
Hér eru hugmyndir að skemmtilegum fermingargjöfum.
Gefðu gjöf sem endist.
Hágæða dúnsængur og kottar á fermingartilboði, dún og fiður, laugavegi.
Þú far veiðigræðirnar og sjónauka fyrir fermingabæðir.